halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 19-24 mitirband iyo weliba hirarka efamyada ee magaalooyinka geeska afrika.
way si wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa sabti 29 bisha maaj 2014 idaacaddana waxaa wada jir idinku daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo cabdicasiis xuseen cusmaan.
dowladda puntland ee dowladda federaalka ayay ka mid tahay, laakiin wixii jira oo madmadow ah oo in lagu wada hadlo waa loo baahan yahay. Haddaan la wada hadlin de xal lama gaarayo. Marka anagu waxaan leenahay waxaan furaynaa wadahadal dowladda federaalka iyana diyaar bay u tahay sidaan ogahay in la wada hadlo si markaas wixii jira oo dhibaho laba dhinacka ay kala tirsanayaan loo heshiiyo.
kaasi waxa uu ahaa brofesor cabdiweli maxamed cali gaas, madaxweynaha puntland, oo ka hadlaya sida loo hagaajin karo xiriirka maamulkiisa iyo dowladda federaalka. rofesor gaas waxa uu marti ku yahay barnaamijka martida mikrofoonka oo aad goor dhow maqli doontaan, oo intiisa badan uu kaga hadlaya arrimaha gudaha ee puntland iyo wixii u suuragalay maamulkiisa cusub oo haatan laba bilood jirsaday.
haddana waxaa ka mid a ciidamada amisom oo qarax lagula beegsaday deegaanka jannaale.
madaxweynaha kenya iyo soomaalida degan magaalada nairobi oo ka wada hadlay sida wax looga qaban karo falalka amni darro ee lagu eedeynaya inay ka dambeeyaan dadka soomaalida.
iyo sidoo kale barnaamijka caweyska washington iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sheegay in moscow aanay qorshaha ugu jirin inay ciidamo u dirto xuduudda ay la leedahay ukraine. wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov ayaa u sheegay warbaahinta dalkiisa maanta in moscow aanay ku tallamaynin inay ciidamo u dirto xuduudda ukraine kadib qabsashadoodii kremia. warkan waxa uu imaanayaa maalin kadib markii madaxweynaha ruushka vladimir putin uu ugu baaqay madaxweynaha mareykanka barack obama in uu kala xaajoodo talasoo jeedintii mareykanka ee sidii xal loogu heli lahaa mushkiladda ka jirta ukraine. waxa ay saraakiisha mareykanka ku xaqiijiyeen in dib usoo cusbooneysiinta talasoo jeedintan xalinta mushkiladda in ay isku aragti ka yihiin oo ay ka wada hadleen madaxda dalka ukraine.
ururka taalibaan ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar loo geystay xarunta doorashooyinka dalka afghanistan, weerarkana noqonaya mid ka mid a kii ugu dambeeyey weerarro taxanaa oo lagu carqaladaynayo doorashada madaxtinimada ee dalka afghanistan. saraakiisha dalka ayaa sheegaya in ururkani ay qaraxyo la beegsadeen dhismaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada ee magaalada kabul daqiiqada un ka hor intii aysan bilaaban shirar ay guddigaasi lahaayeen.
wasiirka difaaca ah ee waddanka maleeshiya ayaa sheegay in wax ka mid ah burburka diyaaraddii rakaabka ee dalkaasi laga lahaa ee lala ah aan weli lagu helin baadidoonka cusub ee laga bilaabay xeebaha galbeedka austreeliya. wasiirka difaaca hishaamuddiin xuseen ayaa ka sheegay shir jaraa'id oo uu qabtay maanta oo sabti ah in uu la kulmay qaar ka mid a eheladii rakaabkii saarnaa diyuuradda, laakiin aanu siin karin xog cusub oo ku aadan baadidoonka loogu jiro waxa loo maleynayo burburkii dayuuradda oo lagu arkay iyagoo biyaha dul sabeynaya qiyaastii meel 1800 kilomitir u jirta dhinaca galbeed ee magaalada Perth ee dalka Australia.
madaxweynaha mareykanka Barack Obama ayaa ku soo wajahan magaaladan Washington ee dalkan mareykanka kadib markii uu soo gabagabeeyey socdaal diblomaasiyadeed oo toddobaad qaatay oo uu ku soo kala bixinayay waddamo ka tirsan Yurub iyo Bariga Dhexe. intii uu ku guda jiray lugtiisa ugu dambeysay ee socdaalkiisa ayaa madaxweyne Obama wuxuu la kulmay boqorka dalka Sacuudiga, boqor Cabdalla, iyagoo ku kulmay magaalada Riyaad maalinimadii Jimca ahayd iyagoo diiradda saaray xiisadda ka ogan dalka Siriya iyo weliba barnaamijka nukliyeerka Iiraan. ka hor intiisa uusan ka soo tegin magaalada Riyaad ayaa madaxweyne Obama wuxuu soo bandhigay abaalmarinta dhiirigelinta dumarka ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo ay wasaaraddaasi siisay haweenay u dhalatay waddanka Sacuudiga oo u dhaqdhaqaaqda xuquuqda madaniga ee dalka Sacuudiga.
caweysi wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaanad la socotaan idaacadda laanta afka soomaaliga ee v o a washington. ciidamada amisom ayaa maanta iyo shalayba qarax lagula beegsaday deegaanka ama degmada jannaale ee gobolka shabeellaha hoose si rasmi ahna loo ma oga khasaaraha ay qaraaxyadani gaarsiiyeen ciidanka AMISOM balse waxa jira dhaawac maanta soo gaaray dad rayid ah markii rasaas ay fureen ciidamada AMISOM ee qaraaxa lala beegsaday Sahra Cabdi Axmed ayaa khadka taleefanka waxay kula xiriirtay Cabdullaahi Muuse Abukar oo ah gudoomiyaha kuxigeenka gobolka Shabeelaha Hoose ee dhinaca amniga waxaana ugu horeyntii weydiisay goorta iyo sida uu qaraaxan u dhacay maanta
qarax ayaa ka dhacay deegaanka Jannaale qaraaxan wuxuu ahaa qarax miino oo dhulka la gariyay miinadaas ayaa qaraxday oo kulley hadda waxaan isleenahay inay ka dambeeyeen ragga nabadiidka ayaa ka dambeeyay oo in deganaashu wadanka aan u ogoleen markii sidaas qaraxa sidaas ayuu ku dhacay waxaana qaraxaasi lala beegsaday ciidamo AMISOM oo roobeenaayo oo lugeenaayo ayaa lala beegsaday ciidankaasna adigu hal nin ayaa dhaawac uu ka gaaray inta kale waxba ma gaarin
marka khasaare inuu jiro ayaad goor dhaweeyay ii sheegtay khasaaraha dadka uu soo gaaray maxay ahaayeen haddii ciidamada hal qof oo kaliya uu ka dhaawacmay
khasaaraha oo dadka soo gaaray waayo ciidamada markii meesha wax ay ka dhacaan xabado ayaa la furaa oo waaye difaaciyo ayay noqonaysaa marka xabadihii ayaa dadweynaha qaar ayaa dhaawacmo oo dhaawacmay oo xabadihii la furaayay ayaa guryahoodii ama deegaan meeshii ay joogeen ay xabadihii ugu tageen
meeqa qofa marka guryahooda ay ugu tageen xabadahaasi oo wax ku noqday
ilaa adigu annagu waxaa naloo xaqiijiyey lix qof ayaa naloo xaqiijiyey waana kasii badan karaana
lixda qof marka dhaawacyo unbaa soo gaaray laakiin dhimasho ma jirto
maya wax dhimasho la yiraahna ma jiraan
tahay marka askarta deegaankaas howlgallada ka sameeyaan maxaa keenay
askartu mar kastaba jidka ay roodeeyaan oo waxay kontaroolayaan hadba sida waxa jidkii ileen haddii aan la roodeynin miinooyin badanaa la gelinayaa khasaare badan ayaa imaanaya marka askartaas waxay u roodeynayaan amniga inay ku sugaan oo meesha ay ka dhigaan meel nabadgelyadeeda ay sugan tahay
gudoomiye ku-xigeen mar walbo qaraxyada ee dhacaan waxaad adiguba xaqiijinaysaa in ay jiraan ciidamada ay furaan xabado marka haddaysa jiran cid la dagaalamayso xabad kusoo ridaysa maxay dadka shacabka ah xabadaha ugu ridayaan oo maaragta dhibaatada loogu geysanaya
qaraxa mar dhaal markuu qaraxa dhaco nin kastaba ileen cable yurur waaye nin kastaba xabada ileen adiga si waxay kuu gaarin ood isku difaacdo ayay xabadaha u ridaayaan waayo ciidamada ayaga ayaa isdifaacaya markii ayaga isdifaacaan kadib ayay dadkii sidaas ayay dhibku ku imaanaa maogiya ma aha wax dadweyne alaal beegsaday
waa tahay marka adinka ma kala hadasheen ciidamada AMISOM idinku helinaya howlgalka inay yareeyaan khasaaraha soo gaaraya dadka shacabka ah ayna ka fiirsadaan goobaha dadku ay joogaan in xabado sidaas oo kale aan la isaga furin
ayaga ayaa naga taxadir badan oo markastaba in khasaar uusan imaanin ayaga ayaa ku dadaala laakiinse ninka oo soomaaliga ah oo wax qarxinaya oo fidnada wada kaas ayaa la rabaa in uu dadweynaha oo uu naxmo ogiya maahan ciidankaa ciidan lugeynayo dadweynihii ayaga oo dhexmaraayo waxba aan gaadhsiinaynin waaye laakiinse dhibka waxaa meesha uu ka taagan yahay waa ragga oo soomaaliga uu dhashay oo magaciisii oo aan marna u naxariisinaynin dhibka meeshaas uu ka imaanaa moogi ma aha ciidamada xoogga dalka iyo kuwa AMISOM dhibka inta badan kama yimaado waayo ninka meesha geliyay oo qarxiyay ayaa dhibkaasoo dhan keena
waata bal waxaad ka warantaa shalay waxaad ii sheegtay sidoo kale in qarax noocaan oo kale uu ka dhacay deegaankaasi isla Jannaale yaa wax ku noqday qaraxii shalay marka
wallaahi qaraxii shalay asigana sidoo kale ayaa meeshaas wax loogu qaxiyey marka ayaga kolleed wax weyn hadda dhib oo ka yimi malaha laakiinse gaari bay lugaha waxay ka gaareen
marka cid wax ku noqoto kale ma jirtaa leedahay dhaawac iyo dhimasho toona
maya
waa tahay degmada Qoryoole haddaan soo qaadano dhowaan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa la wareegay dagaal xoogan ayaa ka dhacay dad badan baa ku dhintay oo rayida kuwa kale ku barakacay marka khasaarihii dagaalkaasi inkastoo maalinkii idna hore ka sheegin haatanse maxaad iga sheegi kartaa tiradii khasaaraha dagaalkaasi uu dhaliyey
dagaalkaas wuxuu dhaliyey barakac aad u badan ayuu dhaliyey sababtoo ah dadweynihii korkoodii oo lagu dagaalamay way dhimanayaan wayna barakacayaan marka khasaaraha ugu daran waa wax uu soo gaaray waa dadweynaha waayo ciidamadu hadba ninka dagaalamaya xeeladiisii asiga ayaa wata oo waxay u gaarin ayuu dagaalamayaa laakiin shacabku dagaynaan asagoo socda ayay wax ku dhacayaan ciidamada labada ciidan oo dagaalamay la dhexdooda shacab ayaa geli kara marka dadweynaha khasaara wax u keenaya horti waa sidaas moogi wax ayaga lala dhaliyay ma aha labada ciidan laba dhexdooda ciddii gasha khasaare badan ayaa soo gaaraysa waayo xilliga lagu jirana waa xilli aad qoraxda ay u kulushahay dadweynihii waay barakacayaan waxaa baadna maheraay ma haystaan biyana ma haystaan marka khasaarahaas ayaa jira
waa tahay dadkii ka barakacay degmada qoryooley waxa ay joogaan daafaha ee degmadaasi kooxda al-shabaab waxaa la arkayay maalmahan sawirro ay soo dhigeen goobaha internetka oo ay dadka ugu gargaarayaan inaysan magaaladii deegaanada ku dhow sidaas uga fogeyn marka idinka maxaa idinkaga qorsheysan oo tallaabahood qaadaysaan mise ama dadka ha lagu soo celiyo ama kooxda al-shabaab deegaanadaasi aad kala wareegtaan maxaa idin qorsheysan
inta badan waxay kusoo qaxeen magaalada marka waxay kusoo qaxeen jannaale aw dheegle ayay usoo qaxeen wax hadda gargaar hoy gaarsiinayan ma jiraan waayo ayaga ayaa u jiraba gargaarka nin gargaar oo diidi jiray hadda maanta gargaaraha gaarsiinayna cidka yeelaysa malaha
cabdullaahi muuse abuukar oo ah guddoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose ee dhinaca amniga oo khadka taleefanka ugu waramayay sahraax cabdi axmed oo washington joogta
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhagaysanaysaan madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa soomaalida degan magaalada nairobi ka codsaday inay dowladdiisa kala shaqeeyaan sidii wax looga qaban lahaa amnidarada lagu eedeynaya inay ka dambeeyaan dad soomaaliya oo dalkaasi degan hadalkan ayuu kenyatta ka sheegay kadib kulan xasaasiya oo xalay qasriga madaxtooyada ee magaalada nairobi kula qaatay odayaasha iyo ganacsatada soomaalida ee magaalada nairobi labada dhinac ayaa la sheegayaa in ay isla ogolaadeen inay si wada jir uga shaqeeyaan sidii amniga wax looga qaban lahaa caashi ibraahin oo studiaha ugu helisa ayaa haddaba shirkaasi waxay ka wareysatay xaaji xasan mustafa oo ka mid ah ganacsatada soomaalida ee kulankaasi ka qayb galay
waxaan isyiri amnidarada way timid waxaan xisbigan al-shabaabka lagu magacaabaana asalkiisa soomaaliya buu kasoo jeeda soomaaliya la ka yimid dadkanna waa dad soomaali kuna nool maxay ahayd xaafadda isilii waa xaafad qaas soomaali u ah bicmishtarkeedii deegaankeedii joogitaankeedii soomaali baa ku badan oo ku nool marka waxaa la yidhi in arrintan ay dowladdu ayna qaadin gacan oo mataqaana xoog leh laakiin shicibku ay fariistaan ay tashtaan maxaan qaban karnaa sideedaba la tashi la sameeyo shicibku ay kasoo fikiraan sida mataqaanaa lagu samayn kari lahaa waxyigelin dheeraad ah dhalinyartan mataqaana la dulmayo oo beenta loo sheegayo oo la leeyahay kaalay diinbaa diinba meesha ka jirtay waxaan lugooyadaa loo lugoynayo si laga odlaan lahaa
dowladda maxay idinka tiri markaa
ra'yigaa dowladda soo jeedisay maxaa ra'yigaan qaban karnaabay dowladda la weydiisay kaasar annaguna soo jeedinay waa nalaga qaatay ra'yigii marka kasoo fikira ayaa la yidhi in laga soo fikira ayaa haddeer mataqaanaa go-aanku yahay kolley kulmo kala dhici doona saa kasoo dabajeeda insha allah
xaaji xasan markaa waxaad iga warantaa dhowaan waa tii dowladda kenya ay ku dhawaaqday in dadka soomaalida ah ee ku jooga waddankeeda gaar ahaan magaalooyinka waaweyn oo nairobin ku jirto ee haysta sharciga qaxootinimada in ay xeryaha aadaan oo ay magaalooyinka ka baxaan waxaanan ognahay in magaalada nairobi iyo magaalooyin kaloo waaweyn oo kenya ku yaallaba dadka jooga in qaar badan oo ka mid a in ay sharci qaxooti ku joogaan oo iska shaqaystaan oo qaarkood inta badan dibadaha laga soo biilo ehelkooda ay soo biilaan arrintaasi weli ma taagan tahay oo dowladda ma u taagan tahay mise tashigan hadda laysugu laabtay ayay ku xiran tahay
arrintan dowladdu way ku dhawaaqday laakiin hadda xere go-aanna waxaa la keenay horta sanan ka tashanno waxa dhibka dhan keenay kuleelka jira ayaa arrintaa in la xasuustaba keenay sharcigan abuna dowladdu way bixisay moonte iyadoo raallina ka ah weliba shalay madaxweynaha arrin oo wuxuu ka dhawaajiya 23 sano ka horaan waddankan ku haynay dad malyan iyo ka badan oo soomaali ah oo nabad qabkoodana ku joogay ku nabad qabay haddeerse waxaana xasuusiyna soomaalidii ka hadalno oo arrimihii aan ka hadalno soomaali oo gobol weyn ku leh dalka kan ee kenya oo madax sare dowladda ka ah jego walba oon dhiibayna jegooyinka ugu fiican ay wax ka haystaan waxaana xasuusiye kuleelka haddeer jira waayo kuleelkani laga hadlaan la rabaa kuleelkan arrimeelaan la rabaa haddii kuleelka meel helo taasna taasun bay la jaan qaadi doontaa haddii kuleelkii dee meel waayo oo mudi musiibada lagu dabahayo أنا وابن مدل قرحيي مد بامور الوجوب ينسيب لي ستة أجناد وهي قصة بوح كانوا يبدل أم بيمان دول لكن إن شاء الله وعرضين لنا إن الوجوب ليس دونه وحول باي سحل لنا هذا كل ما دونه
واحد مرك حاجة حسن يجا ورنتا أدينك هذا هرمود كي سو مال ذا تهين كان عصت ذي باتهين هانت بدنا بتكل ذيهين وضن ككينيا مجال ذا نيروبي اللي كتشر تحافظ سلينا كان عسوينا كتشرة مرك ما دام الدولة دي تاجنت هاي أرنتن أمن الدردة aanu ka wada hadalno ee Soomaalida oo dhan saameyn karta adinka talaabada aad qaadaysaan oo aad ku joojin kartaan dawladda Kenya waxyaabaha ka keenaya ama ku dhalinaya in Soomaalida mar walba ay soo beegsato waa amni darada ugu weyn adinka talaabada aad qaadaysaan arintan aad isaga fogaaynaysaan maxay tahay hadii aad tiin Soomaalida
annaga arintan isaga qabaneyno waa sala kulli hadda noo taalno ila haddii aad ku sii daymo uma baahno laakiin arin baa jirta kulli aan wadno لغلطة شمد ونبيد لله الباري ودينا هايدنا لكن ما هاينا مثل هاد نسيشه وما لكن وارين إن آم لغباران دي ونوبا هاي لغلطة شمد ونبيد
ما إذن لطا هاي إن أبا هنتهين إن دادك صومالي دا جوغا ودنك دمانتو دنبي ليال ما شخصياد ويكوشيري كران لكن دمانتو دنبي وقف غلاي أي مرولي با دباتو أسو غارتا qorsha hambeedin kugu jirtaa in dadkii Soomaalida ahaa ee degana wadanka Kenya gaar ahaan xaafadda Isla oo si weyn ugu badan yihiin in aad wacyi gelin u sameeyaan oo ka dhaadhicisaan hadii ba ay arkaan qof laga yaabo inuu dhibaato geysto in ay booliska la xiriiraan ama gudda adinku aad sameysateen la xiriiraan si qofka ayaga ku dhex jiray ee dibka u keenaya isaga qabtaan qorsha hambeedin kugu jirtaa taas oo kale
arinta muhiimka ah oo dhan oo arinta dadku ka dhawaajisay si waxa la sameyn doona farsamo dheeri ah dad shaqeyn doona dhalinyaro rag iyo dumar balle qaabab kala duwan leh oo meel walba ka shaqeyn doona masaajidada dukaamada meel walba ba adaw adiga kulli arrimaha jira arrimaha adiga kulli wax gelintana waa wax muhiim ah dhalinyartan la qaldayo rag iyo dumar balle in dadka qana qaladkaas naftigiisa looga dego wuxuu leeyna diin aheyn ay tahay wax farsamada ay u taar inay ku magac gaaraan wax gelinta loogu dadaalo dadka laga jaahil duxiyo because ayaga ba dadkan may soo abuuray ilaahay ba soo abuurtay wax gelin bay sameeyeen ay bareen annagu markaa waxaan leenahay inaan wax gelin aan sameeyno aan barno wixii wadan inay qaladaad muddo aanu bandhigno insha Allah
maxaa ku kala tagteen oo qorshuhu yahay oo la isugu soo noqonaya iyo waqtiga isugu soo noqonaysaan arrimaha aan hore loo sii wadayo waa goorma
waqtiga la isugu soo noqonayo waa bil kadib laakiin waxaan soo sameeynaa ma brood wax la dhaho oo inaan ka soo baran digno annaguna aan aqliyaal ka soo sameeyno qoran dheer aan ka soo sameeyno ayaguna ay ka soo fariistaan nafsigooda iyo qeybta wasiirada iyo golaha mataqaana la shaqeeya qeybta securityga ay soo sameeyaan kadib la soo xiro dad oo la shaqeyn doona mataqaana guddiyaal oo toosan oo la shaqeyn doona arrintan oo u go'an ba arrintan
marka dowladdu ma idinka ballan qaaday in inta arrimahaasi meel laga saarayo in aanay tallaabo qaadi doonin oo aanay Soomaalidu ku dhaqaaqi doonin
kaasi waxa uu ahaa Haaji Xasan Mustafa oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee degan magaalada Nairobi oo ka hadlayay kulan xalay ganacsatada iyo odayaasha Soomaalidu ay la qaateen madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta kulankaas oo labada dhinac ay uga doodeen xaaladda ama sida loo hagaajin karo amni darrada lagu eedeynayo inay ka dambeeyaan qaar ka tirsan Soomaalida Kenya degan Aashi Ibrahim Aden Ashcuud ayaana khadka taleefanka ugu warramay lantaaf Soomaaliga idaacada VOA ayaana wali naga dhageysanaysan haatan ku soo waada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa todobaadkan magaalada Buqsaaso ay noogu soo diyaarisay wariyaha VOA da Faaduma Yasiin Jaama
kulanti wacan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo todobaadkan uu marti noogu yahay madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas madaxweyne ugu horeyn bal nooga warbixi xaaladda guud ee Puntland
xaaladda guud ee Puntland waa aad bay u fiican tahay wadanku waa nabad weeye isbeddel baa ka dhacay dadkuna waxay diyaar u yihiin inay dalkooda yaani nabadgelyada ay ilaaliyaan in dadku waxay diyaar u yihiin horumar waxay sugayaan wax qabad ay dowladood ka sugayaan marka xaaladda guud ee dalku aad bay u fiican tahay
muddadii gaabnayd ee aad xilka haysay mudane madaxweyne waxaad booqashooyin kala gidisan ku tagtay dalalka Ethiopia iyo Djibouti ee aynu dariskanahay maxay salka ku hayeen safaradaasi
safaradaasi waxay ahaayeen caasimadaha aan ka helay rasmi ah ee aan ka hernay dalalka awalaalahanay Ethiopia iyo Djibouti ee labaduba waxa weeye waxay daneenayaan horumarka iyo isbeddelka Puntland waxay daneenayaan nabadgelyada Puntland waxay daneenayaan in horsocodka ee Soomaaliya ay daneenayaan marka waxay ahayd inaan la tashano cadawga aanu leenahay oo yaani aan la wada leenahay aan iska kaashano een wixii ah een xiriir ah ama ganacsi ahaado ama tijaaro ahaado ama horumar ahaadana la adkeeyo marka waxay ahayd wax wada qabsi ee wada tashi iyo een iyo maaragtay in horumarka laga wada shaqeeyo
een madaxweyne maxaad ka wadaa cadawga aan wada leenahay
ee for example ee mesela dowlad Ethiopia kale een cadawga mesela shabaab een iyo waxa la yiraahdo xaq jirnimadu een waa xal ay leeyeen aan leenahay marka in aan iska kaashano oo mesela waxyaabaha aan kooda hadalay kamid ahayd oo yaani muhiimada gaarka aanu saareynay
muddadii aad joogtay magaalada Boosaaso een waxa aad la kulantay safiirka een dawladda Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya Maxamed Cismaan iyo isbahaysiga EU-da naafo Soomaaliya maxay ahaayeen kulamadaasi
ee labada kulanba waxa ay laba kulan oo runtii anaga muhiim u ahay Puntland ee dhanka EU-da waxa la kulanay ila 18 ambassador oo ka socda wadamada EU-da ama isutaga midowga Europe ee waxaan ka hadalay shaqada ay ka hayaan Puntland ee han noqoto dhanka nabadgelyada dhanka horumarka dhanka adeega ee inay si dalgalgaliyaan ogaada anaga dowlad ahaan fikirkaygu wuxuu yahay iyo waxa aan rabno iyo qaabka aan rabno shan sano soo socota Puntland inay u shaqeyso ee fikirkaygana waa u dhiibay wakiibineynay iyana wixii xaqabada ah oo ay sameeyaan bay ino sheegayaan taas waa tan iyada weeye sidoo kale wadamada wadanka isutaga Imaaraadka Carabta ama shirkada Nooyimid Maxamed Al Usmaani waan ka wada hadlay waan wada fariisanay xiriirka dhexeeya Puntland iyo Imaaraadka Carabta in la xoojiyo in kor loo qaado ganacsi ahaan noqoto horumarna noqoto iyana inay nagu taageeraan wadankan shan sano soo socota isbeddelka aan inaan ka soo bino oo dhanka horumarka dhanka nabadgelyada ah inay nagu taageeraan ee aad baan soo afgaranay
een waxa aad ballan qaaday isbeddel dhinacyo fara badan leh welina wax buuran ima muuqdaan marka laga reebo magacaabistan golaha wasiirada xataraabada xigta ay aad qaadi doonto maxay noqon doontaa
ee walaashay waxa weeye horta dawladdu waxay jirtaa labo bilood oo kaamil ah hadda 28kii January la magacaabay xukuumadda hadana waa March 28kii aan ku jirnaa waa labo bilood kaliya 6 bilood dawladdu jirtaa marka dabcan 6 bilood wax badan lagu ma qaban karo laakiin dawladdu waxay leedahay siyaasad jaango aan yaan wala socotaan hadda muddo laba bari ah ayaa retreat aan ku sameeyna ama se wada tashi golaha xukuumadda ku sameeyay jaamacadda PSU waxa ka soo baxay programka dawladda ee sanadka 2014ka iyo qorshaha fog ee 5 sano ee dawladda Puntland ku dhaqmi doonto ee dadkan waa u cadeynay waana u sheegnay ee waana la qaybsanaya haddaba tan yaan la bilaabay in dadka loo sheego lagu wacyi geliyo waxa ay dawladdu inay qabato dawladdu waxay u taagantahay midnimo waxay u taagantahay horumar waxay u taagantahay cadaalad ee waxyaabaha tirarka ugu waaweyn oo yaani meesha ay higsanayso Puntland u socota halkaas weey
ee madaxweyne dadku waxay si weyn uga cabanayaan dhinaca garsoorka cadaaladda horumar la'aan xisaabta la'aan iyo wixii la mid ah arrimahaas maxaa kaaga qorsheysan
ee dadka ku kala horumariyo tan cadaaladda ee qorshaha ugu weyn dawladdu saddex xayaabood waxay rabtaa inay ku sameeyso isbeddel mid waxa weeye waxa la yiraahdo justice reform cadaaladda in wax iska bedel weyn lagu sameeyo oo yaani systemka inoo dhisana cadaaladdu wax badan iska bedelaan maadaama dadka ay aad u cabanayaan cadaaladda uga cabanayaan tan koowaad mid kale waxa weeye security sector reform in hay'adaha nabadgelyada oo kala laftigooda dib habeyn lagu sameeyo iyo tan saddexaad oo ah inaan sameeyno public finance management reform oo ah in systemka dhaqaalaha isna isbeddel lagu sameeyo marka cadaaladdu waa tiirka koowaad marka nin xaakim ah oo laalo qaadanaya Puntland kama shaqeyn doono taas waa muhiim inoo away
en madaxweyne waxa ballan qaadiyadaadi kamid ahaa inaad sameyn doonto en maxkamad dastuuri ah goorma ayaa hawsha bilaabaysaa
maxkamad dastuuri ah waxa ku jirta qorshaha tirarka isbeddelka dawladda waxa kamid ah in la sameeyo systemki ah dimuqraasiyadda in shan sano ka bacdi ay ku soo doortaan one man one vote oo dastuurki lagu ansixiyo afti dadkiina ay soo doortaan dadkii ayagu ay matalayay si toos ah qof walba codkiisa wuxuu gooyo marka maxkamadda dastuurihi waa laga maarmaan in degdeg loo sameeyo waxaana la jaan qaadaysaa qorshahaas ayay si degdeg ula jaan qaadi doontaa waqti aan dheereyn
hadii aan dib ugu noqono dhinaca musuqmaasuqa dadku waxay aad uga cabanayaan ama ay sheegaan in maamuladii ka horeeyay ay ragaadiyeen musuqmaasuq baahsan waxana balanqaadyadaadi ku jiray inaad xoojin doonto hanti dhowrka een talaabadaas ma ka dhabaysay wali
waan ka dhabaynay waa la socotaan hadda dad inay isku dayeen in ay waatin ay dad isku dayeen inay raashin leexsadaan dad baa u xiran hadda waa la socotaan inkastoo leeyahay dad kale waxa lagu waayay lagu waayay dambi laakiin kuwa hadda u xiran arinta ayaa sidoo kale dad baa waxa damcay inay hanti dawladda la fakadaan ama baabuur ha ahaato ama waxyaabo kale ha ahaatee marka anagu waa ballan qaadnay waxa la yiraahdo zero tolerance inaan qofna aan ku samaxaynin inuu hanti dawladda dhunsado hana ku talagalaan qofka hantu dadkaas inay dhunsadaan inaysan ku nabadgelayn ku ammaan gelayn aan hal doorada ahaatee inaanan cafiyeynin magaalada
bulshadu waxa ay ka cabataa in ay liidato waxqabad la'aan dhinaca ammaanka oo kale dadku hantidooda iyaga ilaashada adigu maxaad kaga duwanaan doontaa maamuladii hore
dabcan qofka bini'aadanka ahi oo ama ganacsadaha ahi markii uu waayo cid daafacda hantidiisa iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa iyo naftiisa inuu isagu isdaafaco wax meesha ku jira weeye laakiin waa tan hadda kuu sheegay su-aashii hore in waxa la yihahdo yani security sectorkeenu wuxuu u baahan yahay waxa la yihahdo isbedel buu u baahan yahay waana helaa dad yani ammaanada sugi kara sugi kara hantida dalka sugi kara nafsada iyo karaamada dadka ee reer Puntland marka taasi loo helo waxaan u baahanahay in isbeddel lagu sameeyo isbeddelkaasuna waa bilowday gudiyaanu magacaawnay insha Allah ka shaqeynay arinta iyada ah isbeddel dhab ah ayaan rajaynaynaa in qas ka yimaado
ilaha dhaqaalaha ee Puntland waxa ay ka soo xiroodaan goobo kooban een waxana muuqata ila fara badan oo dhaqaale soo kordhin laha inay daboolan yihiin dawladdaada qorshaha ma ugu jirtaa in hawlaha la kiciyo
waxa weeye dawladdi dhaqaale iyo wax ku qaban kartaa dan dhaqaale jirin wax badan lama qaban karo marka dhaqaalaha nooma ahaan karto dadka boosaasood iyo dhowr airportooyin oo la fadhiyo ciidan aad dhigto ama yaan hanti aan shuu yar laga soo aruriyo dalkan isbeddel buu baahan yahay isbeddel wuxuu baahan yahay dhaqaale wuxuu baahan yahay horumar kaabayaasha dhaqaalaha sida airportooyinka dekedihii jidadkii wuxuu baahan yahay caafimaad wuxuu baahan yahay waxbarasho wuxuu baahan yahay biyo nadiif ah waxaas oo dhan dhaqaale u baahan yihiin
waa bilownay
waan ka shaqeynayna
Puntland waxa ay jirtaa 15 sanadood waxaana muuqata in maamuladii hore ay ku koobnaan jireen magaalooyinka laamiga ah maxaa kaga qorsheysan dhulka ka baxsan laamiga
horaan u sheegnay markaan kaambeyn ku jirnaa sheegnay haddana waa bilownay dawladdu laamiga oo ay ka degaysaa 80% ama 70% dadka Puntland waxay ku nool yihiin inta ka baxsan laamiyada marka wadada dheer la sii qaadi jiray soo qaadi jiray ma anfacayso waxaan rabnaa dawladdu inay ka shaqeyso dalka oo dhan xildhibaanada dalka dadka matala laftigooda in dadkooda ku laabtaan oo ay tagaan oo garowa laga tago waxaan u baahanahay sidoo kale dawladdu inay noqoto dowlad soconaysa dadkeeda u tageysa la tashanaysa baahideeda soo arkaysa waana ku rajaynayaa arrintaasigaada
madaxweynaha waxa jira degmooyin iyo gobollo ay dhiseen maamuladii ka horeeyay ee magacaabeen waxana jira jahwareer ka jira dhinaca xuduudaha arrimaha maxaa kaga qorsheysan
arrimahaas kulli guddi baa loo saari doonaa insha Allahu barnaamijkan aan sheegnay dimuqraasiyadda iyo taabagelinta ee dimuqraadiyadda ayaa kamid tahay in hadii lama sameyn karo hadii aan borderiska la suubin degmooyinkii hadii aan registration-ka la suubin hadii aan tilkoobka aan la suubin waxaas oo waxyaabo is saaran weeye una baahan in aad looga taxadaro aad looga fakaro qaabka la soo dooranayo qaabka xuduudaha ay noqon doonaan waxaas oo leen waxyaabo u yaala weeye wasaaradda maanu abuurranta iyada ah waxaan rajaynaynaa marka hawlahaasi inay si wanaagsan u bilowdaan insha Allah guul baan ka rajaynaynaa dhankaas
madaxweynaha maxay tahay siyaasadda dhabta ah ee maamulkaaga u degsan oo ku wajahan ka hortaga tahriibta iyo wuxuu qabashada dadka barakacayaasha
runtii dad badan oo soo barakacay oo Soomaaliya dhankeeda yani koonfurta ka yimid ayaa ku nool Puntland iyo meelo kaleba dadku waxa rabnaa marka in la ixtiraamo la nabadgeliyo dalka ay ka shaqeystaan dad Soomaaliyeed weeye halkan ay u soo raadsadeen nabadgelyo iyo amaano iyo shaqo marka wax inaannu ilaalino sharaftooda karaamadooda aadna u dhowrno soona dhaweyno ayaa naga go'an iyana sidoo kale ay nala shaqeeyaan oo wixii dalkan dhibaateynaya nabadgelyadiisa iyo horumarkiisana ay nagala shaqeeyaan oo kor yimaada ayaan rajaynayna taariibtu waa yani waxa weeye waa wax sharci darro ah weeye mana ogolaanayno waan la dagaalamaynaa qorshaha nooga yaala in qorshaha ajendayaashii waxyaabi aan kusoo saarnay retreatka labadii bar aan ku sameynay jaamacadda PSU ayay yani xubin weyn bay ka ahayd dhanka securityga waxaa ka mid ah in taariibta lala dagaalamo oo la joojiyo
waxaa jiray heshiisyo caalami ah oo maamuladii ka horreeyay ay la galeen shirkado ajnabi ah kuwa shidaalka baara iyo arrimo kale ma halkoodii ayaa ka sii wadeysa
wixii sharciyad leh oo dawladdu heshiis soo gashay ee baarlamaanka maray la ansixiyay dawladdu ma aha markay timaado tala dawlad kasta aba anagu wixii hore heshiisada ah ma aqbalayno waa la aqbalaya heshiisada horena sidoodii ayaan u tixgelinayna hadii ay kuwa liigala oo sharci ah oo sharciga waafaqsan dawladduna la saxiixatay baarlamaankana martay waa la aqbalaya waana sidoo hore ay ahaanayaan
maamuladii soo maray Puntland muddooyinka ugu dambeeyay xilliyada doorashada ama bilaha ugu dambeeyay ay waayaan mushaharooyinka sida hadaba dhacday ciidamada Puntland adiga maxaa kaaga qorsheysan siyaasad ahaan
walaal saar socotid anaga waxa u nimid shaqaale iyo ciidan aan mushahar qaarkood qaadan 14 bilood ciidamada qaar baan qaadan hal sano qaar waxa xilsiisan jir waa jiraan yaani marka loo arkay muhiim laakiin badii ciidamada waxa u nimid booliska iyo militaryguba hal sano iyo mushahar qaadan anada dawladda iyadoo 20 bari jirta 28kii bisha January ayaa dawladda la magacaabay bisha January 2 bari ka bacda mushahar ku bixin bish feeruurana waa la bixiyay mushaharkii iyo raashinkiiba waxa weeye anagu waxaan ku talagalay sabab waxay tahay waxa weeye lacagtaasi dakhliga soo galay yarka ahay inaan ku bixin dadka jeebkooda u galo sanad bisha mushaar qaadan ay dukaan saarnaayeen dibtoodeen marka in ganacsigu furfurmo dhaqaalihii yarka dadka soo galay dadka uu dib ugu laabto xaq bay u lahaayeen inay qaataan waajib ay ahayd marka anagu ciidamada iyo nabadgelyada waanu ka dadaalaynaa inay helaan raashinkooda daawadooda iyo mushaharkooda
shaqaalaha xafiisyada oo kale ama shaqaalaha dawladda oo kale oo aan ahayn ciidanka iyagana sidoo kale waa helayaan soo maray
sidoo kale waana qaateen mushaharka bishii janaayana waa qaateen bishii Febraayo waa qaateen in anagu laba bari joogna dawladdu laba bari dhisan inaan mushahar bilaabno inaan bixinahay waxay ku tusaysaa commitment-ka aan galay iyo sida aan rabno dalkaan inuu isbedelo
waxaa marar badan dhacday maamuladii ka horeeyay iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ama tii ku meel gaarka ahaydba ee adigu ra'iisul wasaaraha ka ahaan jirtay xiriirka Puntland iyo dawladahaas ay xumaadaan maxaad ka qabtay arrimaha
anagu dawladda Soomaaliya ee dawladda federaalka ah ayaa ka jirta ee dawladda Puntland ee dawladda federaalka ayaa ka mid tahay laakiin wixii jira oo madmadow ah oo in lagu wada hadlo ay u baahan yahay ma loo baahan yahay hadaan la wada hadlin xal lama gaaray marka anagu waxaan leenahay anagu waxaan furaynaa wada hadal dawladda federaalka ayaa diyaar bay u tahay sidaan ogahay in la wada hadlo si markaas wixii jira oo dhib ah oo laba dhinac ay kala tirsanayaan loo heshiiyo
gudambeyntii madaxweyne maxaad u jeedinaysaa dadka reer Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya
dadka reer Puntland waxa u jeedinaya marka horeysa inay midnimadooda adkeeyaan inay isku tashadaan inay wax qabsadaan inay noqdaan dad ayagu u jeedale mid ah meel u wada jeeda isku duuban isku duubnidaas iyo wada jirkaas ayaa bulsho wax ku noqon karta anagu waxaan ha adeegayaal dadkan oo adeegna wala tashi badan baan suubineyna wala tashanayna raayigooda iyo arag iyo fikirkooda iyo waa tixgelinayna oo dawladdu way ballan qaaday taas laakiin waxa rabaa sidoo kale in dawladda lala shaqeeyo amniga laga shaqeeyo canshuuraha laga shaqeeyo dhaqaalaha laga shaqeeyo isbeddelka aan rabno hadaan dadku aysan ka qayb qaadan ka ay rabaan ma ay isbeddelka ay rabaan ma ay helayaan marka waxa weeyaan isbeddelkaasi aan rabno iyana la rabaan waa inay xuduud u noqdaan oo ayagu ay noqdaan kuwa tirarka u noqonaya oo shaqeynaya
barnaamijkii martida makarafoonka oo toddobaadkan uu marti noogu ahaa madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo kulantideena dambe waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
Faadumo Yasiin Jaamac ayaa barnaamijkaasi martida mikrofoonka toddobaadkan magaalada Boosaaso inoogu soo diyaarisay cidii uu seegay barnaamijkaasina waxay goor dhow mar kale ka daalacan karaan website-keena somalivoa.com laantaab Soomaaliga idaacadda VOA ayaa weli naga dhageysanaysan caasha maxaynu xiga
barnaamijkii dabcan dhageystayaasha wada sugayeen ee caweyska Washington iyo Sahar Ciidla Nuur
waxaan u wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeena caweyska washington qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a gabadh hooyadeed raadinaysay in ka badan 20 sannadood balse hal maalin uu ay facebook ku qortay ku soo heshay waxaa kale oo aad maqli doontaan haweenay darxumo u dhimatay oo malaayiin dollar laga dhaxlay sheekadii taxanaha ahayd ee adeegto iyo weliba qodobadaasi dhammaantood waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska caweysan wanaagsan dhegaystayaal istuudiyaha waxaa igu weheliyay maxamuud ibraahim cali iyo cabdikaafi yuusuf aadan oo labaduba ka tirsan fiyoweeda maxamuud ow toddobaadkan waxaa la xaqiijiyey baraha internetka ee bulshadu ku xidhiidho inay rekoord cusub dhigeen
haye
kadib markii gabadh lagu magacaabo catherine debril oo 27 jir oo ku nool magaalada alanton ee gobolka pennsylvania dalkan maraykanka oo la sheegay in meel musqulo laga helay bishii sebtembar ee sannadkii 1986 iyadoo aan la garanayn ciddii dhashay gabadhaasi waxay hooyadii dhashay raadinaysay sannado badan balse umay suurto gelin hase ahaatee in maalin dhoweyd ayay facebooka soo gelisay sawirkeeda iyo warqaday ku qoran tahay inay hooyadeed raadinayso oo la caawiyo maalin kadibna waxaa lagu warhelay gabadhii iyo hooyadeed oo isku ooyaya oo isku dhegdhegaya oo isdhudhunkanaya garo oo maalin gudaheed ayay hooyadeed ku soo heshay
waa cajiib saharaay social mediaga inay tahay waxyaaba muhiim ah oo nolosha bilaadan kusoo kordhay ayay tan noo caddaynaysaa mar kale
waa sidaasi aad sheegtay maxamuudow bal sheekada waxaa inoo hayaa wariyaha v o eda gobolka ohaayo cabdikaafi yuusuf aadan oo haatan sidaan idiin sheegayba istuudiyaha nagu weheliya
noga dhac sheekada cabdikaafi
sahroy saa sheegtayba waa run waxaa baahiyey sheekada tani telefishinka caalamiga ah ee c n n waxayna kasoo bilaabatay facebook sahroy sheekada haddaan kusoo koobo gabadhani waxay dhalatay 1986 waxay ku dhalatay meel maqaayad ah hooyadaasi dhashay maqaayadaasi bay ku dhashay halkaas bay kaga tagtay kabacdi muddo dheer kadib gabadhii laba magac bay yeelata magacii u galay suuqa nanaasta u noqday waxay ahayd gabadhii maqaayadda ama ilmihii maqaayadda baa loo yaqaana midna waa middan kaleeta magac catherina la dhaha gabadha
oo dadkii markaa qaatay ay
u bixiyeen gabadhii way soo kortay hooyay noqotay 3 caruur ee dhashay waxay go'aansatay inay raadiso hooyadeed waa jimcihii lasoo
dhaafay
waxay samaysay sahroy warqad bay waxay ku qortay qalin ay leedahay waxaad iga caawisaa inaan helo hooyaday waxaan ahay gabadha la dhaho catherina laakiin loo yaqaano ilmihii maqaayadda ku dhashay waxaadna iga caawin kartaa inaad sawirkaygan adiguna wareejisid oo meelaha ka tegaysid sidaas bay gabadhii waxay ku soo saartay shabakada facebooka halkaas baa dadkii ay ka arkeen qisada kalete la yaab kale waxay ahayd gabadhii iyo hooyadu inay wada deganaayeen oo dad daris ah ama jaar ah
magaaladay deganaayeen markaasay gabadhan ku dhalatay ku weynaatay
waxay deganaayeen alan pennsylvania gabadhii iyo hooyada daris bay ahaayeen
war
iskama hayninba maalin gudaheed waxaa dhacday markii arintii ay facebookii ay soo dhigtay oo la wareejiyey in laga maamadii hooyadii gabadhaani dhashay
ay ogaatay
maadaama sheekadu sheeko caana ay ahayd hooyadu ay la socotay ogeyd ilmaheedu in
maqaayad
ugu wardambeysay markiiba way ay raadisay waxay gabadhu hoos meesha lagu qoro commentiga ama lagu faahfaahiyo ay ku qortay aniga hooyaday waxaan rabaa in xiriir la sameeyo wax dhibaato ah uma qabo keliya waxaan u qabaa su-aalo badan haddii aan helo hooyaday gabadhii iyo hooyadii waa isheleen waa isku yimaadeen inkastoo gabadhu ay sahray ku xirtay shuruud ah in lawyer ama qareen uu meesha soo galo saxaafaduna ay meesha soo gasho si loo xaqiijiyo sheekadani ay sheeko saxa inay tahay loo ogaado gabadhu su-aalahay qabtay waxay ahayd su-aalihii hooyadani ku kalifay markii horeba inay meesha dhigto
waatay maxamuud adiga lafahantaadu sheeko kale oo la yaablayad noo haysay haweenay la sheegay inay milyaneer ahayd oo ay 2 million oo lacaga haysatay oo haddana dawaro amaba tuugsasho qofa sidoo u yaqaana ku dhimatay iyadoo weliba sida ay warbaahintu qorayso ka sii walwal qabtay baahi soo socota
sahray qof haddii jeebkiisa uu 1 million oo dollar gaaray wax ka badan waxaa dunida lagu gartaa in noloshiisa isbedesho oo habka uu socdo habka uu labisto habka uu hadlo inay tahay in uu la jaanqaadi karo dadka wax haysta ee adduunka laakiin haweenaydan caaisha oo ku dhimatay 100 jir waxay ahayd haweenay ku nool magaalada jidda boqortooyada Saudi Arabia in haweenayda nolosheeda inta badan waxa ku dhameysatay iyadoo jidka fadhido oo toogsanayso oo qof walba soo mara shilin ayuu u ridaa waqtiyada iida marka la gaarana lacagta waa iskaga daba geeyay oo nin walba sakada ayuu ku bixiyaa jidkaas ayay 10 sano in ka badan fadhiday in qof filayay malahan magaalada Jidda in Aisha ay ahayd qof lacag badan meel ay u taalo ama guriyo leh ama markay dhimanaysay wax badan laga dhaxli doono qof niyadiisa ay ku jirtay malahan
waata
nin walba wuxuu islaahaa islaantan ama haweenaydan ay xaaladda ka xun tahay bal ku sadaqeyso shilmaadka aad haysid si aakharo ay wax kugu qabtaan marka sheekadan waxay dhacday bishan gudaheeda wargeyska ama televishinka Al-Arabiya ayaa sheekadan waxay ku daabacday in haweenayda Aisha oo ku nooleed bartamaha magaalada Jidda ay ahayd haweenay aad looga yaqaan magaalada oo waxa lagu bartay inay ahayd qof tuugsada oo jidka fariista laakiin maalintii ay dhimatay ayaa waxa diriskeeda ay sheegeen arkeen gaariga ambulance oo soo galay saxaafadooda oo haweenaydan oo musqusha dhaxdeeda waqtigeedu ku dhamaaday ku dhimatay lagu qaaday oo la Aisha waa dhimato maanta waa la galbinayaa waxa taas ka sii daran in war kale uu ka soo daba baxay oo ah in Aisha ay lahayd 4 guri lacag $1 million ahna meel ay u taalay tira dahab ah oo aan la xisaabi karin ayadana meel ay u taal
dahab iyo lacag iyo daaro ay ka tagtay iyadoo dowr ku dhimatay
iyadoo dowr ku dhimatay markaas
waxaan ka warwarsanahay qaar badan oo dar Ilaahay u dowrsanayo waan waxba haysan inay suuqa ka xidhi doonto Aisha
walaay
soranayo kuwana balaayin dollar bay haystaan
waa haaje ugu baxa saharay in qof walba oo degan magaalada Jidda uu yaabay ma Aisha oo aan garan jirnay oo intan soo koreynay ama aan ku nooleen magaalada aan sadaqada siin jirnay ma ka dhimatay $1 million iyo intaas oo tiro oo dahab ah iyo 4 guri oo 4 guri lagu nool yahay dadka ijaaray Aisha ma lahayn wax ilmo ah ma dhalin in ebed adduunka wax qaraabada ugu dhow ay u joogtay waxay ahayd hooyadeed iyo walaashad oo labadiba dhinteen ayagana waxay ahaayeen dadka jidka fariista oo tuugsada
waatay maxmuud marka hadii haweenaydani dadkii ay ehelada ahaayeen ay dhinteen iyadna ay 1 milyan iyo 4 guri iyo intaas oo dahab ay isla heshay maalmihii u dambeeyayna dawladda dal sheegay suuqii lagu arkay tuugsanaysay ma iskaba fariisato waxa soo lacagaha baad heshay
idaacadda in Al-Arabiya waxay la hadashay qof dariskeeda ahaa oo lagu macaabo Saaciid oo Saaciid wuxuu dhahay waxa uu ahaa qofka kali ee og in Aisha ay lacag meel dhigatay ama dahab meel u yaalay marka Saaciid wuxuu dhahay waxaan isku dayay marar badan inaan Aisha la hadlo dhaho Aisha ay hadda tayadaadi ama lacag ahaan lacagtaadi way soo korodhay guriye ayaa leedahay dahabna waa haysataa ma iska joojisid jidkan aad fariisaneysid ay aad tuugsaneysid waxay tiri in Saaciido waxaan u diyaar garoobayaa dhibaato soo socota ayaan wax u alaab aruursanayaa waa wax la riyaa
Voice Washington ayaad wali dhageysanaysan haatan waa sheekadii adeegto oo toddobaadkii hore inoo joogtay dhaqtarkii Maryan daweynayay iyo ninkii faraxumeeyay oo ku heshiyay adduun lacageed iyo in la isxaal asturo dhaqtarkii uu ogolaaday lacagtii loo balan qaaday Maryanna waa laga saarayaa isbitaalkii bal meesha la geeyo iyo waxa lagu heshiyay waa kan Xasan Kaafi Qoyste oo halkii nooga siiyay baqada
aad bay ugu bogaysay meeshay jiiftay dawada taqtarka iyo sida loo dhowdhowrayo siday uga heshayna iska badaa dhaawac jirkeeda gaaray iyo niyaday haysaa waa kala labo waxa kala inta u sii dheer iyadoo islaheed reer baaskii maanta kugu dambeyso si dambo aad isku aragtaan maba furra maadaama aad sirna sheegtay halkaana aad kaga jirtid balaayisa waxay timid markii taqtarkii oo qabiil dharkii cadaaye ay ku ogeyd inta dul yimid uu yiri adigu Maryan Sooma ahayn ina kici weynu baxaynaaye Maryan may fahmin ujeedada taqtarka waxayse u qaadatay in qof kale la seexin doono laguna daweyn doono si aan firfircooneyn bay madaxa kor ugu soo qaaday iyadoo jiitamaysa bay isii soo saray taagtay Maryan baa qaadan weysay in meesha loo wada dibadda tahay way hamiday si ay wax yeesho iyo waxay tiraahday garan weysay waxay waayay aragnimo la'aanayba way talantay oo istirima qaylisaa meeshan ma iska fariisataa iyadoo dhaka faarsan bay ku deysatay inay iska raacdo taqtarkan horkacayee hadba inta dib u soo eega leh soo soco waynu daahnay Maryan waxay goosatay in isbitaalka loo kan ka fiican loo wado may oga in hadii qof isbitaalka laga bedelayo aan la lugaysiin baabuur isbitaalka laga qaado wax la isii daba socdaba iridkii weynaaba laga baxay Maryan mar alla markay iridii weynayd madaxa ka keentayba waxay aragtay cabdigii iyada balanbaliyay oo meel aan dheereyn taksi ku tiirsanay taqtarkii la hadlayo naxdin bay haq tiri مربينا سرجوجا كدعي قارتي هريبا لوغو جيدي مركي إيانا أركين إنا يرادا وقسانتهي سينا أي أجري أرق ديدنتهي واللغوصة وضاقاقي مريان نحدينتي أول قبطي متكسي بغن باوتي مت أرقتي إنا يرادا لغوصة وصعدو isaad keebay maagtay hayeeshe waxay istustay oo isoo gacatay dhibaatooyin badan oo horay u dhacay sida dhaawaca iyo ceebta iyada saaran siday taqtarka ugu xog warantay haddana aan waxba u qorsoonayn ee Cabdi taa u ogyahay Maryan marun bay afweynta goosatay oo meeshii ku dhacday iyadoon iska rogin ku suuxday taqtarkii iyo Cabdi oo awalba u toogayay waxa la wixii dhaca ayaa ku soo orday way dul yimaadeen oo isnugteen labaduba way naxeen waxay yeelana way garan waayeen taqtarkii waa inta madaxa dhulka uga qaaday Cabdi kor u soo fiiriyay dadka meelaha maraya waxay u haysteen qof ama xumad xumihayso ama inta dhigii ku yaraaday iska diiday waa la wada moogyahay dhibaatada meesha taale Maryan haysata labada ogna kuwa iyada ama u naxaya ama wax danaahi ka haysa ma ahayn war maxaynu yeelaa waa tan oo sidaynu rabnay si aan ahayn bay arintu u muuqataay taqtarkii oo si isna inta u naxay dambiile isla muuqda yiri ila laha taqaatiirtu waa geesiyaal maxaad u gariireysa waxaan u yeelayna qofta waynu qaadayna gurigeygii baynu geeyneyna maxaa yeelay hadaynu hadda dib isbitaalka ugu laabano arintani way fashilmaysa meeyna sida kula ahayn Cabdi oo gacanta kor u haya hareerahana iska eegaya yiri taqtarkii baa inta qosol gariir dhaka siiyay yiri war waa sidaas ino soo qaad qofta taksiilihi baa loo gacan haadiyay si uu ugu soo dhawaado inta Maryan kor loo soo qaaday oo sidii neef la bireeyay oo shilalka loo siisido la soo walaandeeyay baa tagsigii dalq lagu soo siiyay waxba lama sii daahdaahin gurigii reer Cabdi baa loogu ceenteershay baabuurkii mar alla markuu gurigii isii soo hortaagay ayaa laga soo wada booday Maryan aragtay in guri baaskii ay nacbayd la hortaagan yahay marbay waxay jecleysatay inay tagsiga ka degine meel alla meeshu aadayo isaga raacdo haddana la ahaan weyday oo iyadoo lugu jiideysay ka soo daadagtay
waa hagaag haajaba waxay taagan tahay hadii gabadhii guriga lahayd ay joogto oo ay ogaato waxa gabadhan baabuurka laga soo dajiyay sidan u haylhaylay hadiise ay ogaato sida ay wuxu dhaceen ninkeedii godkiisa ay biyo ugu soo galeen waa si loogaan waxay dhigaysteyaal haatana qaybta hal abuurka iyo heesaha waxaa todobaadkan marti noogu ah fanaanka caanka ah Salaad Maxamed Shardi oo ku magac dheer Salaad Darbi oo ka tirsanaa fanaaniintii hoobalada Waaberi haatana ku sugan gobolka Maine ee dalka Mareykanka Salaad Darbi ku soo dhawow barnaamijka caweyska Washington
waluhu wa maatintin dhammaantiin
bal Salaad Maxamed Shardi dadka ku dhageysanayo dhan way yaqaanaan magacaaga Salaad Darbi bay ku yaqaanaan magaca Darbi muxuu kuugu baxay
horta magaca Darbi waa lagu baraa qofsi oo haysta dadku qaar waxay raadaan waa Darbi waa weyn hal loo yiri qaar waxay leeyihiin meel Darbi ma yaa laga helay intaaba ma laakiin zaaray hadaan ku sheego anigoo 8 sano jira horta la ii bixiyay Darbi markaan caruurta la dagaalamayo marka macalin ayaa ii bixiyay kulajada orfoon markaan ku jiray 2008 kulajada la iga bixiyay macalinku wuxuu dhagaadeega ugu bixiyay oo dhagaadeega kan waa un mar walba maalinta dagaalka joojin maayo dhagaadeega waa Darbi uu wax maqli maayo waa dhagaxaas marka horta waa saas arrintaas
waan gartay marka bal waxaad iga warantaa taariikh nololeedkaagii iyo fanka waqtigii aad soo bilaabaysay iyo meeshii aad ku soo kortay
hadaan ku sheegay taariikh nololeedkii horta aniga
magaalada Muqdisho aad ku dhalatay miyaa mise meel kale
may magaalo aad u soo xaro dheer ayaan ku dhashay
waa taa
marka aabahay uu dhintay hooyo ayaa markana soo waday oo maaratay xamarna keentay aniga iyo walaalahay diin nin la yiraahdo hadda dhintay oo asaguna ninkii raadi muqdisho jiray iyo biil nin la yiraahdo asagana sidhexdeenaas iyo gabar ayay afarteenaas hooyona keentay
waa taa
marka 2016 asaga diin ugu weynaa ayaa kulajada la geeyey aniga 18 sano marka adigu 8 jir markaan gaaray ayaa la geeyey kulajada waa 2018 marka halkaasan orfan xasan ku jiray halkaasan ku barbaaray adigu markii aan gaaray maxaa tiraahdaa 13 jir iskuulkii waa xoogaa ka googooyo adigu waxaan u batay inaan iska heeso marka qoladan raad musi waan u imid ninka xarawe iyo gruubkaas adigu iyo dalays iyo gruub badan ayaa ka shaqey jiray meesha marka halkaasaan maaragtay fankii kasoo galay
sanadku imisadii buu ahaa qiyaastii marka aad radio muqdisho timid
waa 64
waa tahay marka
64 haddii aad fiirido magaalooyinka in laga helaa laga ila dadaal oo kale anoo yar ayaan qaaday daawadii naftay gabar aad umalaynaysaa adoo aragto kuwa ista arkay adoo weyaalin meelaha magaalooyinka kuwa stugaashan waa iska haystaan oo soomaaliga waa laga helaa kuwaan yarraa codkaygu yaraa inta waa 64 moogta way qaadan waayeen ba ninsaan yaro saas weesaya marka hadee waa kadibna sidii baan fanka usoo galay oo anigoo salaad yar leyley oo marka sidaasaan kusoo galay kadibna kooxdii xoogaa noqonay aniga iyo sungubi calikaari iyo gruubkaas oo kooxdii militariga noqonay 25 marka sidaas ayay ahayd
wata marka kooxda xoogga dalka intaad ku jirtay dabcan waa xilligii aad fanka markaa toos u guda gashay oo aad heesa qaaday oo aad riwaayado dhigtay soo sidaa maaha
raadiyan ku horreeyay laakiin raadiyo musuun ku horreeyay markii aan 15 jirkaygiina waa militariga markii aan ku wareegay oo laigu wareejiyay militariga
wata heesihii ugu horreeyay markaa ee aad qaaday bal hadda heesihii kuwad ka xasuusato
taas waxaa ka mid ah meedi meedi oo kale 67
meelan joogaaba aday muuqdo midab kaagay hormaraaye naftu muhato maarmi waydo musanawdo dulmeerte aday magan iyo marti kuute hay moogaan aday magan iyo marti kuute hay moogaan maskaxdii la tagtay meeday
sidaan ka warhayno riwaayado badan baad ka qayb gashay inaga oo barnaamijyada soo socda iyo toddobaadyada dambe ugu tegi doona riwaayadahaasi iyo heesihii kala duwanaa ee aad ka qaaday caawa haddii aynu heesihii hore ee aad fanka ku bilowday oo keliya ku ekaano bal aynu hore ugu sii soconno heestebaad noo soo qaban lahayd oo ka mida heesahaagii hore ee aad qaaday waqtiyadii aad aadka u da-yarayd aad fanka ku cusbayd
benzaad mar oo kale kuwaas 68 yaan qaaday militarigaan ahaa markaas
samaatiyo samad geelnin maalaye kaa raacayaane qalbigaygu toobaday dalyaa ma noqoto kunka gaari waaya ayaan reer ku oday xalay baan riyaabo ruuxaani iisani raadkeeda guraye anigiyo raxmo qura ayaa rubisla joogane beni radmale
waatay inta aynu ku soo dhaafno heestaasi beeni raad male gabagabadii barnaamijka caweyska Washington iyo qaybtii koobaad ee wareysiga fanaanka Salaad Darbi ayaynu soo gaadhnay. Waxaan jeclahay inaan idinku dhaafo heesta soo socota awlaad jacayl dhalay waa codadka Salaad Maxamed Shirdi Salaad Darbi iyo Fadma Cabdillaahi Kaahin Maandeeq. Intaan toddobaadka dambe kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sida iyo
dinaana burkiyo tamir kaban ku ibsade awlaad jacayl dhalay udgoonka ku garata awlaad jacayl dhalay udgoonka ku garata ubaxi jacaylkii indhahaygu waayeen wekida
kasi macaan ee fanaanada Faadimo Cabdullaahi Kaahin Maandeeq iyo codka fanaanka Salaad Maxamed Shirdi Salaad Darbi waxay gabagabo u ahaayeen barnaamijka caweyska Washington ee laantaafka Soomaaliga ee VOA oo isu kaysoo dubriday halkan ay ka soo jeedinaysay Sahar Cilla Nuur. Halkaad kala socoteena waa laantaafka Soomaaliga ee VOA oo weli si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waana 29-ka bisha Maaj sanadka 2014. Haatanna qadarka daqiiqadaha idaacadda inooga harsan aan marka la idinku celiyo qaar ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka ayaa sheegay in Moscow aanay qorsheynaynin inay ciidamo u dirto xuduudda ay la leedahay Ukraine. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa u sheegay warbaahinta dalkiisa maanta in Moscow aanay ku talamaynin inay ciidamo u dirto xuduudda Ukraine kadib qabsashadoodii Crimea. Warkan waxa uu imaanayaa maalin kadib markii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ugu baaqay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama in uu kala xaajoodo tala soo jeedintii Mareykanka ee ku aadanayd sidii xal loogu heli lahaa mushkiladda ka jirta Ukraine. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama waxa uu ku soo aadan yahay waddanka Mareykanka sabtida maanta ah kadib markii uu soo gabagabeeyay socdaal diblomaasiyadeed oo toddobaad qaatay oo uu ku soo kala bixiyay wadamada Bariga Dhexe iyo Yurub. Intii uu ku guda jiray lugtiisii u dambeysay ee socdaalkiisa ayuu Masar Obama kulan la qaatay Boqor Cabdallaha waddanka Sacuudiga. Gudahaana idaacaddii caawa ee fiidnimo inta ay ku dhantahay intaan mar kale kulmi doono haddii aan laydma berri saacad markay tahay 6:00 barka. Intii ka horreysa waxaan dhammaan idinkaga tagaynaa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.